Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Sivumennen on pitänyt luvattuaan pitkän tauon, mutta sitä hyvitelleksemme me ollaan luettu 3 kirjaa. 3 oivaa esikoista, eli Kristina Sandun, Anna-Stina Stormin ja Ossi Nymanin esikoiskirjat. Mutta sitä ennen me tietenkin puhutaan, mitä tässä on oikein tapahtunut ja miten maa makaa ja miten maailman kirjamarkkinat makaa. Koska Johanna on ollut Frankfurtissa niin ja osaa summata siitä vähän enemmän.
Niin mähän tiedän nyt maailman kirjamarkkinat läpikotaisin. Mutta siis syy, miksi mä olin siellä Saksassa, oli tietysti Frankfurtin kirjamessut, mutta sitten mä olin siellä yhteensä 2 viikkoa, koska yritän tässä nyt olla ylpistymättä. Eli mut oli valittu Frankfurtin kirjamessujen semmoiseen fellowship-ohjelmaan. Ja siellä meitä oli 16 kustantajaa tai editoria eri maista. Ja se oli siis ihan mahtavaa. Ja siinä ehkä niin kuin mahtavinta oli se, että yleensä kirjamessuilla tulee hengattua eurooppalaisten kanssa ja ehkä erityisesti vielä pohjois-eurooppalaisten kanssa. Niin sitten tuossa oli paljon tyyppejä lattareista ja Aasiasta ja niin kuin se oli vaan niin kuin hauskaa. Ja sitten siinä sivussa oppi niiden kirjamarkkinoista jotain. Ja sitten samalla tietysti opittiin paljon Saksan kirjamarkkinasta, koska me tehtiin semmoinen turnee siellä. Lähdettiin Frankfurtista, mentiin Hampuriin, Berliiniin ja sitten takaisin Frankfurtiin. Ja käytiin kustantamoissa ja tavattiin kirjakauppiaita ja näin edelleen.
No kuulostaa törkeän hienolta. No miten silleen nopeasti sanottuna, niin eroako maailman kirjamarkkinat hirveästi toisista vai onko siellä samanlaisia virtauksia? Jos mitään lattareita tai Aasiaa ja Eurooppaa.
Kyllä tietysti eroa, mutta tietenkin tuollakin oli tosi erityyppisiä taloja, että sitten niinku ne kustantamot saattaa erota. Et siellä on eroja, mutta siis jotenkin kiinnostavinta on sitten kuitenkin nähdä, että kaikki kamppailee samojen ongelmien kanssa ja toisaalta ihmiset iloitsee tasan tarkkaan samoista asioista. Ja sitten tuohon ohjelmaan me oltiin niinku 30-40-vuotiaita suurin piirtein, niin sitten oli kiva, että ne oli aika lailla hengenheimolaisia ne niin kuin muutkin tyypit, että tietysti me ollaan joko niin kuin uran alusta tai oikeastaan niin kuin uran keskivaiheilla. Niin sitten on kiva nähdä, että ihmiset on kyllä niin kuin realisteja tai ne haluaa olla realisteja, mutta silti kuitenkin vähän idealisteja ja optimisteja ja niin kuin uskoo joihinkin omiin visioihin ja sitten on kuitenkin alkanut muotoutua semmoinen oma kirjallinen maku ja niin kuin näin, että se oli kivaa. Mutta kiinnostavaa oli sitten isäntämaa Saksa, että tietysti siitä me opittiin eniten, mikä oli tietenkin tarkoituskin. Ja siellä oikeastaan kiinnitin huomiota, tai kaikki me kiinnitettiin huomiota 2 asiaan, että siellä on niin kuin, siellä fyysisten kirjakauppojen olemassaoloa pidetään niin kuin itseisarvona, että se on niille tosi tosi tärkeää, ja ne on tehnyt tämmöisiä ihan kulttuuripoliittisia päätöksiä varmistaakseen sen, että nämä kirjakaupat pysyy hengissä. Ja siellä on tietysti Amazon hirveän iso tällä hetkellä, että tämä, niin kuin nämä kulttuuripoliittiset päätökset varmaan johtuu myös osittain siitä, että sit, niin kuin fyysiset kirjakaupat ja kustantajat haluaa tavallaan yhtenä rintamana sitten kilpailla Amazonia vastaan. Mutta 2 sellaista isoa juttua siellä on siis kiinteä myyntihinta kirjoilla, eli että niitä ei myydä, kirjakauppa ei voi kilpailla hinnalla, eli alentaa hintaa miten alas tahansa, vaan kaikki kirjakauppiat myy kirjaa samalla hinnalla. Eli silloin niiden kilpailuvaltien pitää olla jotain muita, esimerkiksi hyvä palvelu tai niin kuin viihtyisä kirjakauppa tai nopea toimitusaika. Ja yleensä me ajatellaan, että nettikauppa on kyllä tosi nopea, mutta sitten Saksassa on tällainen varastointi- ja jakelujärjestelmä, että jos sinä nyt vaikka, Jonna, menisit Berliinissä kirjakauppaan ja kysyisit jotain saksalaista kirjaa, ja sillä kirjakauppiailla ei sattuisi olemaan sitä kirjaa siellä omassa varastossa, niin se saa sen kirjan 12 tunnissa, eli käytännössä aina seuraavana päivänä.
Ihan tosi. Onko sillä joku apteekin semmoinen putki, josta se tietää,
sitten
se tulee?
Niin kuin koko Saksaa peittää semmoinen putkisto. Mutta se oli tosi kiinnostavaa, ja mä en esimerkiksi tiennyt tätä nopeata tällaista.
No joo, mutta onko siellä siis enemmäksi indie-kirjakauppoja vai onko ne ketju?
Niin, siellä on molempia, mutta se viesti oli vähän semmoinen, että niillä indie-kirjakaupat, että ne on jotenkin tyytyväisiä. Että ne on niinku löytänyt oman tapansa toimia nykyajassa. Ja tällä hetkellä sellainen aika personoitu palvelu ja se, että ne niinku kuratoi sitä valikoimaa. Just. Vähän niin kuin samaa viestiä, mitä silloin puhuttiin New Yorkin kohdalla. Että niin kun, et niillä on ne tietyt kanta-asiakkaat, ja sitten ne niin kun pitää sen kaupan erittäin hyvinkin hengissä. Että siis, et niin kun ne kirjakauppiaat, ja ne oli itsenäisiä kirjakauppia, että me tavattiin, niin niiden viesti oli silleen, että en minä tiedä, että me koko ajan kuullaan viestiä niin kuin ketjukirjakaupoilta, että huonosti menee, mutta että meillä menee hyvin.
Mahtavaa.
Että se on niin kuin...
No oliko ne multiaistillisia kokemuksia ne kirjakaupat vai oliko ne, millaisia ne, eroako ne hirveästi vaikka niihin, mitä sä näit Nykissä?
No ne oli jotenkin, ei ne mitenkään eronnut hirveästi, mutta sitten Berliinissä me käytiin semmoisessa Buchbox-nimisessä kirjakaupassa ja siellä niiden yksi semmoinen niche on, että ne suuntaa lapsiperheille.
Joo.
Niin kuin tarjontaa, eli sitten siellä on esimerkiksi, mikä oli tosi tosi hauska, että siellä on, no tietysti siellä on sitten hyvä lastenkirjatarjonta, mutta että sitten siellä on esimerkiksi niin kuin kaksi kassaa, että toinen on silleen korkeammalla ja toinen on silleen lasten tasolla, että ne lapset saa itse maksaa ne kirjansa. Mikä oli niin kuin ihan maailman pieni juttu.
Niin, mutta ihan älyttömän kiva idea, niin. Että se voit oikeasti, sehän on lapsille jännittävä niin. Hetki, että voi pitää maksaa ostos. Niin.
Ja sitten siellä oli sellaisia pöytiä tuolla ja niin kuin värityskirjoja, joita sai värittää, että siellä oli otettu oikeasti ne lapsiasiakkaat, mikä tietysti on niin kuin järkevää, että se oli lapsiperheelle niin. Suunnattu
kyllä, kyllä.
Paikka. Ja sitten siellä oli kahvila siellä nurkassa, että ne jakaa vuokran, mutta eivät tuloja.
Just,
että ne joo. Niin kuin, näin.
Mutta sitten sä olit siellä messuilla. Mitäs messuilla? Oliko siellä joku IT-kirja tai jotain Talk of the Town, mitä tapahtui?
No tosissaan aina niin kuin Lontoon ja Frankfurtin kirjamessujen ympärillä kustantajat toivoo jotain tai etsii semmoisia kuumia kirjoja, mutta tuolla Frankfurtissa sellaista ei oikeastaan ollut ja moni voi olla siihen pettynyt, erityisesti varmaan kirjakauppapuoli on pettynyt, koska yleensä sit niin kuin se yksi hottiskirja sit lisää niin kuin myyntimääriä reippaasti, mutta toisaalta kun sen hottiskirjan saa sitten aina vain yksi kustantava, eli sit tavallaan se, että sit semmoista kuumaa kirjaa ei ole, niin se voi olla hyvä niin kuin muille ja erityisesti vähän pienemmille kustantamoille tai niille saattaa olla jopa vähän niin kuin yhdentekevää. Ja sitten mä mietin, että se on ihan kiva niin kuin kirja-agenteille, jotka siellä esittelee kirjoja kirjailijoille, joita siellä ei oikeastaan tapaa, ja sitten niinku itse niille kirjoille, että sitten se huomio niinku jakaantuu useammalle tittelille, ja sieltä oikeasti joutuu vähän niinku etsimään, että mitä niinku haluaisikaan omalle listalle, ja mikä sopisi Suomen markkinalle, ja mistä itse niinku tykkäisi, että se on oikeastaan vähän jopa niinku kiinnostavampaa se työ sillä tavalla.
Niin, aivan, joo. Ja olihan siellä yksi suomalainen ilmiökin,
kalsarikänni.
No mutta saman aikaan, kun sä olit Saksassa, niin minä matkustin Turkuun, Turun kirjamessuille, josta nyt on tietenkin jo ikuisuus, mutta mä haluan puhua sitä sen takia, että mä olin siellä toki töissä, enkä nyt ehtinyt silleen seurata keskustelua, eikä mulla niistä mitään summattavaa muuta kuin, että kuulin ja näin ja tapasin ja kosketin Liv Strömquistia, eli ruotsin sarjakuvataiteilija, jota me ollaan fanitettu paljon tässä podcastissa, ja me ollaan puhuttu Kielletty hedelmä -sarjakuvateoksesta, joka käsittelee naisen seksuaalisuutta ja lisääntymisoikeuksia. Ja ostin sitten sieltä hänen uudet kirjat. Toinen on 2010 jo ilmestynyt, alun perin ilmestynyt Prinssi Charlesin tunteet, ja sitten toinen on, onko se nyt viime vuonna ilmestynyt, Nousu ja tuho, joka on nyt sitten suomennettu. Ja kaksi aika erilaista kirjaa, mutta aivan siis huippuja molemmat. Ne oli siis, mutta en tiedä mitä mä nyt siellä Livissä sanoin, se oli hirveän ihana ja kaunis ja mahtava ja fiksu ja skarppi ja kaikkea muuta vastaavaa.
Oot sä nyt sen bestis?
Joo, kyllä me ollaan oikeastaan bestiksiä, joo, että se on tämmöinen nimmari ja silleen.
Entä mun asema?
Mä puhuin susta kollegana. Mä haluan, että sä jotenkin ajattelet, että mulla on jo joku bestis, koska Liv on nyt mun uusi bestis. No, mutta
mä olen huolissani.
Me voitaisiin puhua Livin töistä enemmän, koska se ansaitsi ihan oman jakson, mutta se on mun mahtavaa, miten se yhdistää tämmöistä vähän niin kuin tietokirjallisuutta. Se kertoi tosiaan siellä messuilla, kuinka valtavan työs on tehnyt tuohon Nousu ja tuhoon, että se luki siihen muun muassa tämän Ayn Randin Atlas Shrugged, joka on siis 1200-sivuinen. Ja itse asiassa mä en ole tajunnut sitä, että se on siis Jenkkien toiseksi myydyin kirja Raamatun jälkeen. Mm. Kentä sekopäätä vaivaa? Ja sitten Ruotsissa tosi moni poliitikko on ilmoittanut sen lempikirjakseen. Ja siinä oli musta aivan mahtavaa rinnastus. Lapsena mun lempikirja oli se pikkuinen Lotta, muistelisin. Oli se nimi ja siinä tämmöinen pieni Lotta-tyttö suuttuu äidilleen, koska äiti jotenkin ei anna hänelle kuuluvia etuisuuksia, tyyli mehuja keksiä. Ja sitten hän muuttaa naapuritaloon ja sitten äiti alkaa maanitella häntä takaisin kotiin ja tarjoaa juuri näitä hänen vaatimia mehoja ja keksiä ja muuta vastaavaa paapumista. Niin sitten tässä rinnastuu tämmöinen niin kuin, rikas, valtaa pitävä herralisto, joka sitten muuttaa pois tässä Ayn Randin kirjassa, joka sitten muuttavat omaan eristäytyneen kommuuniinsa. Silleen, siitä saitte nyt me poistumme rikkauksinemme ja kykyinemme tästä maailmasta. Siis aivan käsittämätön kirja. Lukemalla tämän Liv Strömquistin teoksen saa aika hyvän käsityksen koko naisesta ja koko teoksesta. ja siihen, miksi se puhuttelee edelleen niin monia konservatiivisia poliitikkoja. Ja sitten hän puhuu siinä paljon luokasta, ja sitten hän puhuu siitä paradoksista, että miten niin kuin me eletään maailmassa, jossa vaaditaan jatkuvaa kasvua, vaikka meillä on rajalliset luonnonvarat. Ja sitten hän puhuu siitä, että miksi vasemmistolla menee niin huonosti. Vasemmisto näperttelee kielipoliisina, moralistina, eikä niin kuin sitten puhu vaikka enemmän luokasta. Mutta sitten tämä Prince Charlesin tunteet, niin tämä on silleen, niin kuin, se oli myös hieno kirja, koska se taas niin kuin puhuu siitä, että miten niin kuin patriarkaatti ajaa naiset ja miehet parisuhteessa niin ahtaisiin rooleihin, että nainen on se, joka kannattelee koko suhdetta ja sitten tavallaan ei saa omia tarpeitaan kuulluksi ja sitten väsyy siinä, ja kun taas mies elää jotain niin kuin aivan omituista rooleja, joka sillä on opetettu jo hyvin aikaisessa vaiheessa lapsuudessa, ja sitten hän siinä siteraa muun muassa Bell Hooksia, josta me puhuttiin, Rakkaus muuttaa kaiken kirjan rakkauskäsityksiä. Ja sekin on aivan mahtava kirja.
Se on tosi mahtava kirja, ja sitten kun se jotenkin, tai se totta kai itsekin niin kuin tietää, että kirjan voi kirjoittaa aiheesta kuin aiheesta, ja sitä voi analysoida, mutta toi oli oikeastaan niin kuin eka kirja mulle, missä rakkautta, semmoista romanttista rakkautta käsiteltiin silleen kauhean kriittisesti ja analyyttisesti. Että se on niin kuin tosi vaikuttava, ja musta olisi kyllä kiva, että me puhuttaisiin siitä ehkä erikseen jossain
jaksossa. Kyllä.
Tai ehkä me odotetaan siihen asti, kunnes Aleksijevic kirjoittaa tästä rakkaudesta.
Niin, aivan totta. Mutta hän sillä keräilee aina, jos tekee varmaan 30 haastattelua, vielä 5000 edessä. Mites toi Gasuo Ishiguro? Hän sai Nobelin. Herättikö tunteita?
No suoraan sanottuna ei se kyllä herättänyt, että mä oon lukenut häneltä yhden kirjan. Ja sitten kun tämä yleensä just aina Nobel julkistetaan kirjamessujen alla, ja sitten on aina hirvittävä, siis Frankfurtin kirjamessujen alla, ja sit on aina hirveä spekulaatio, että kuka sen voittaa, ja sitten netti on täynnä näitä vedonlyöntisivustoja, jossa se lista niinku päivittäin, ja ehkä niinku jopa useammin sitten, mitä lähempänä ollaan sitä Nobel-päivää, niin sitten se lista päivittyy, ja siellä aina eri nimi nousee sinne ykköseksi, ja sitten se tuntuu vaan hassulta seurata sitä, kun se joka vuosi se lista on suurin piirtein kuitenkin sama. Entäs sä, oliko se?
No ei, mä olin sille, että no joo, kivat hänelle, että kivat Katsuolle, terveisiä vaan. Mä oon lukenut kans Ole luonnonne aina, ja sehän on hieno kirja. Ja sit mä yleensä teeskentelen lukeneeni niin pitkän päivän illan, mutta mä oon kyllä vain ilmeisesti nähnyt vain sen elokuvan, musta tuntuu. Ja kirjakauppiaat hän tykkää siitä, että on tämmönen aika populaari nimi voittaa Nobeli, että jos se on joku kauhean obskyyri, niin se ei vaikuta tuohon myyntiin niin paljon, mutta tämmönen saattaa nostaakin myyntiä ja kivasti.
Mutta tämä on nyt ollut niin kun todellinen tämmöinen niin kun palkintokauden alku, ja sitten on niin kun tosi huvittavaa, että tämä tapahtuu joka syksy, ja sitten aina se tulee niin kun vähän silleen yllätyksenä, että ooo, nyt näitä ehdokkuuksia tulee ja palkintoja alkaa tulla, mutta että myös Man Booker palkittiin. Ja sä pääset leveille, koska kirjalle, jonka sä oot lukenut.
Niin, aivan. George Saundersin Lincoln in Bardo, eli Siltala julkaisee sen Lincoln Bardossa nimellä keväällä. Ja sehän on niin kuin hänen eka romaaninsa näiden loistavien novellikokoelmien jälkeen. Me ollaan puhuttukin Sotapuiston perikadosta. Saunders kuuli joskus parikymmentä vuotta tarinan Abraham Lincolnista, joka oli siis hiippailut öisin kryptaan, jonne oli haudattu hänen kuollut poikansa. Ja kävi siellä sitten niin kuin suremassa tätä menetystä. Ja sitten tämä tarina jäi itään hänen mieleen, ja sitten hän halusi kirjoittaa sen tämmöisen kirjan. Mutta tämä on hyvin tämmöinen kokeellinen ja kollaisemman romaani. Ja tämä on myös niin kuin torjunut monta tämmöistä vannoutunutta Saunders-fania, mutta tämä Saunders ja moni muikin sanoo, ja myös minä sanoin, että jos pääsee, tai Saunders on sanonut, että jos pääsee sivun 30 yli, mä en nyt oikein tiedä missä vaiheessa mulla alkoi se rullata, mutta mulla auttoi ehkä se, että mä kuuntelin ensin sitä äänikirjana, olin pihalla kuin lumiukko, mutta sitten kun mä luen sitä kirjana, niin sitten mä olin jo tutustunut siihen maailmaan, niin sitten mulla oli helpoin päästä siihen sisään. Mutta siinä on siis 160 hahmoa, siinä on valtava hahmojen kuoro, joka kommentoi koko ajan tätä Abraham Lincolnia ja puhuttelee tätä kuollutta poikaa. Ja se on hyvin tämmöinen niin kuin erikoinen romaani, mutta siis tosi vaikuttava.
Hyvin kokeelliselta kuulostaa.
Kyllä, joo.
Ja sitten jotenkin mä aion lukea sen sitten suomeksi, että joo. Varmaan kiva, jos vaikka keväällä sitten jutellaan siitä.
Mä olisin tosi mielelläni uudestaan.
Ja nyt meni valmistaudutaan jännittämään Finlandiaa.
Kyllä, ja Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoa. Tämä on mehevää aikaa.
Ja sitten somefiidit ovat täyttyneet tällaisesta hashtagista kuin MeToo. Ja tämä on niin kuin valtavan iso, en tiedä mikä tämä on, onko tämä kampanja, onko tämä niin kuin kansanliike, mikä tämä voisi olla, tai kokemusten jakaminen. Eli iso sellainen, tämä käynnistyi siitä, kun Jenkeissä elokuva Moguli, eli Harvey Weinstein, hän on niin kuin ollut varmaan viimeiset 30 vuotta tämmöinen niin kuin julkinen salaisuus laajalti tiedossa oleva asia, että hän on siis seksuaalisesti ahdistellut ja häirinnyt ja jopa siis raiskannut naisia. Hänellä on hirvittävästi valtaa elokuva-alalla ja sitten hän käyttää sitä valtaa sillä tavalla freshillä tavalla, että hän yrittää sitten saada naisia kanssaan sänkyyn tai pakottaa heitä seksiin. Ja nyt lokakuussa sitten tämä sit tuli vaan niinku täysin julkinen, koska siis 60 naista Jenkeissä tuli omalla nimellä julkisuuteen ja kertoi, että tämä Weinstein on häirinnyt tai ahdistellut tai jopa siis raiskannut. Siis tämä on aihe, joka jokainen nainen tietää, että tätä on niinku olemassa. Ja se, miksi mä en ole seurannut hirveästi tästä kampanjaa, johtuu siis siitä, että musta tuntuu, että mä oon niinku tosi väsynyt tähän aiheeseen. Mä en missään nimessä ole sitä mieltä, että tästä ei pitäisi puhua. Mun niin kun kaikki tuki on näillä naisilla ja musta on mahtavaa, että ihmiset jakaa omia kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa ja käyttää tätä hashtagia, mutta mä huomaan, että mä en niin kun itse A, halua jakaa yhtään mitään ja B, halua edes lukea niitä kokemuksia, koska tiedän, että se on olemassa ja sit mä en niin kun jaksa.
Tämä on ihan mahtavaa tämä kampanja, tämä on ihan mahtavaa, että naiset on osallistunut siihen, koska heidän pitäisi niin kuin paljastaa itsensä ja tuoda ikäviä asioita käydä läpi ja kirjoittaa ne ylös ja niin poispäin. Mutta mulla on ollut vähän sama, että mulla on vähän vaikeuksia jaksaa lukea niitä uhrien tarinoita, kun se on niin yleinen asia. Ne tarinat on kuultu niin monta kertaa, ne on kuultu ystäväpiiristä, niitä on tapahtunut itselle, että ne ei ole mitään niin kuin uutta ja järkyttävää. Ja sitten samoilla linjoilla olen katsonut, miten kirjailijat on reagoinut tähän kampanjaan. Että vähän samoilla tyylillä toi esimerkiksi Roxane Gay ja Emma Klein ovat kirjoittaneet tästä, että kun naiset joutuu sen häirinnän kohteeksi, niin heillä on se todistustaakka ja sitten, että se seksuaalinen väkivalta on aina niin kuin vallankäyttöä ja niin kuin eihän siinä ole seksistä kyse, vaan se on nimenomaan sitä. Tai toki siinä on seksuaalinen elementti, mutta että sitä, että niin kuin voi, niin kuin, saa tyydyttä siitä, että voi vahingoittaa ja osoittaa valtansa toista kohtaa. Myös Emma Klein kirjoitti, kun hän oli tämmöinen uusi nouseva kirjailija ja halusi tietenkin olla vakavasti ottava ihminen ja pyörii kustannusalan bileissä ja muissa tilaisuuksissa, niin sitten siellä tämmöiset niin valtaa pitävät kustannusalan miehet siis ahdistelivat ja kourivat ja lähentelivät ja ties mitä, ja aina palauttivat hänet niin kuin sitä ammattilaisen roolista, johon hän halusi, niin sukupuolensa edustajaksi ja nuoreksi tytöksi, jota on sopivaa kohdella ihan millä tavalla hyvänsä. Ja esimerkiksi tämä Emma Klein oli niin kuin, puhui myös siitä, että hän oli myös tämmöinen niin kuin väkivaltainen parisuhde ollut, ja sitten hän kritisoi sitä, että kun naisia kritisoidaan aina siitä sitten usein näissä keisseissä, että miten ne sitten niin kuin pysyy siinä parisuhteessa, jos on niin huono, ja miksi he jatkavat tekemistä töitä jollekin Harvey Weinsteinille, jos se on niitä klähminyt, ja miksi he pysyvät ystävinä tai muuta vastaavaa. Että se niin kuin, Emma Klein kirjoittaa musta siinä hyvin, että naiset pelaa tämän yhteiskunnan säännöillä. Että meillä on totuttu, että tämä maailma rakentuu aika paljon tämmöisen miesten oikuille tai miesten jyräyksiä, niin sitten me pelataan samalla säännöillä, että me päästään myös itse eteenpäin ja pystytään tekemään asioita ilman, että meitä rangaistaan siitä.
Että se, että jakaa oman tuollaisen kokemuksen, kun me tiedetään, että uhria syyllistetään aina niin kuin seksuaalirikoksissa, niin senkin takia mä nostan ihan valtavasti hattua niille naisille, jotka jakaa niitä kokemuksiaan. Kyllä. Ja esimerkiksi tuossa Emma Kleinin artikkelissa just, että hän niin kuin oikein konkreettisesti taas osoittaa sen, että miten uhria sit syyllistetään. Että sinkin tilanteessa, jossa hän siis on uhri, hän on siis väkivallan uhri, niin sit hän on sit syyllinen. Jos ei nyt siihen väkivaltaan, saattaa olla jopa siihen, mutta ainakin siihen, että hän sit jää siihen. Eli oletettavasti hän itse asiassa haluaa sitä väkivaltaa.
Rebekka Solnit on kanssa kyllästynyt tähän aiheeseen. Se oli kirjoittanut just jossain tästä, kuinka niin kuin, että itse asiassa kaiken on aina naisen syytä, että Harvey Weinstein on Hillary Clintonin syyntä, ja niin kun, itse asiassa Hillary Clintonin syytä on sisällissotakia, ja sekin, että ei sun lapsi opi solmimaan kengän nauhoja, eli se veti ihan överiksi, että sä kuulosti todella väsyneellä tähän. Mutta Guardianhan oli sitten kirjoittanut vähän tämmöinen enemmän tämmöisen solnitmaisen kaunopuheisen artikkelin siitä, että tämmöiset Weinsteinit on, että vaikka ne tavallaan on siis tämmöisiä häiriintyneitä, mielisairaita ihmisiä, mutta ei se selitä sitä, että miksi se on niin yleistä, vaan että niin kuin sitten se on kulttuurin, patriarkaattisessa kulttuurissa kasvaneen ihmisen käytös, tämän kulttuurin tuote. Että se on niin kuin, että hän ajattelee, että tämmöinen käytös on niin kuin, ehkä niin kuin tämmöinen maskuliinisuuden äärimmäinen muoto, joka on aina elänyt kulttuurissa. Ja hän haluaa, että puhutaan jo viimein siitä, että kuinka monet miehet kiihottuu siitä, että ne voi nöyryyttää tai vahingoittaa naista, ja miten yleinen aiheessa on myös pornografiassa. Mm. Hän toivoo, että niinku tämmöistä Weinsteinia ja Bill Cosbya ja tämä Foxin Roger Ailesin putoaminen vallasta opettaa esimerkillä, että naisilla on ääniä, he voivat käyttää sitä ja maailmassa on itse asiassa ihmisiä, jotka uskoo heitä. Ja samalla lailla sitten myös toi Roxane Gay sanoo sitä, että miesten rooli on tässä tässä, että mullakin varmaan se väsymys tulee siinä, että mitä me naiset täällä jaaritellaan, että Roxanne-keikin sanoi sen, että miesten aika kantaa vastuu tästä ongelmasta, koska ei naiset voi ratkaista sitä, koska he eivät ole luoneet sitä ongelmaa. Että tässä vaiheessa niiden miesten, varsinkin niiden miesten, jotka ei tee mitään, siis eivät syyllisy tämmöiseen häiritsevään käytökseen, niin heidän pitää niinku astua esiin ja tuoda esimerkillään esiin se, miten tuomittavaa se on, ja niin kuin sitten myöskin puuttua siihen, kun he ovat varmasti jatkuvasti, jos eivät itse tee, niin todistavat sitä, että sun ystävä tai joku muu mies häiriköi naista, niin sitten puuttuu siihen asiaan ja tekee sille asialle jotain.
Ja sitten jotenkin mä just kun lukee vaikka ton Roxanne Gayn artikkelin tai Emma Kleinin artikkelin, tai no Jari-Pekka Sollitin erityisesti, niin sitten kun sit tulee se väsymys esille, mä voin kuvitella, koska oletettavasti niihin on kaiken lisäksi otettu yhteyttä ja pyydetty heiltä kommenttia tähän, niin sitten erityisesti semmoisesta tulee, ja kun itsekin niin kun on törmännyt siihen, että kaikki kysyy sille, että mitä mieltä sä oot tästä MeToo-kampanjasta, silleen, että no mitäköhän mieltä mä mahdollisesti siitä voisin olla. Niin. Että voisikohan se niin kun mun mielestä olla silleen niin kuin tosi hyvä. Tai siis, että tai miksi, että niin kun, et voisiko niin. Please nyt, voitaisiko me vaan niin kun, nyt pyytää ne kommentit tässä vaiheessa miehiltä.
Juuri niin,
kyllä. Ja pyytää niitä kirjoittaa, että miten sä niin kun pidät yllä tätä. Kyllä. Vai pidätkö omasta mielestäsi oletettavasti, pidät, voit sä niin kun tarkkailla omaa käytöstä, että
niin,
miten.
Niin. Et yllättäen vähän tästä on itse asiassa keskustellut niin ystäviensä kanssa, koska ei jaksa keskustella tästä. Niin. Tai sille, että mitäs se jauhetaan.
Niin, eikö tässä ole mitään yllättävää. Ja sitten kun tavallaan tytöt on niin kuin teinistä lähtien keskustellut keskenään
niin,
tästä.
Juuri näin. Juuri
me ollaan
näin.
Niin puhuttu sen niin 30 vuotta tästä kyllä. aiheesta.
Kyllä. Ja, mutta se on
ja
se.
Niin kuin meitä vanhemmat ihmiset vielä pidempään.
Juuri niin. Mutta sitten me ollaan otettu se täysin normaalina osana maailmaa, eikä edes välttämättä kerto vanhemmille. Poliisille tai kelle nyt pitäisi näistä asioista kertoa, vaan jauhtu itseksemme, että tällaista paskaa taas perussettiä ja jatkettu elämää.
Et se, no toi on totta. Tuosta tuleekin mieleen se, että ton sosiaalisen median kampanjan voima on kyllä siinä, että sit tulee semmoinen niinku ryhmäytyminen ja semmoinen ryhmän tuoma tuki, mitä aiemmin ei ole niissä puheissa tullut, koska silloin sä oot vaan ollut siinä niinku pienessä tyttö- tai naisporukas puhumassa sitä. Mutta tuossa niinku näkyy, että yhtäkkiä se on niinku globaali.
Kyllä.
Silleen, ihan kuin niinku symbolisesti naiset pitäisivät toisiaan kädestä kiinni. Ja sitten kun siellä on tosi paljon semmoista niinku toisten tukemista ja niinku ne naiset, ketkä tulee julki omien kokemusten kanssa, niin ne saa valtavasti tukea. Tietysti ne saa myös sheimausta, mutta sitten siinä on niinku semmoinen turvajoukko siinä ympärillä, jotka reagoi niihin.
Tosi hieno juttu ja toivotaan, että se johtaa johonkin vähän isompaan. Että se ei vaan, kyllä tämä nyt mun mielestä näyttää sillä, että tässä on niinku jo emmeet johonkin pieneen muutokseen kulttuurissa ehkä jopa. Ja esimerkiksi Ruotsissa puhutaan jo lakimuutoksista, joissa voitaisiin puuttua helpommin seksuaaliseen häirintään. Ja...
Mutta mulle tuli vielä tuossa niinku miesten roolista mieleen, että kun esimerkiksi tuossa Weinsteinissä ja hänen ja Hillary Clintonin kytkös on siis se, että tämä Weinstein on erittäin arvostettu demokraattien tukija ja hän on esimerkiksi rahoittanut Hillary Clintonin kampanjaa.
Ja Barack Obama.
Sillä tavalla hän on ikään kuin ostanut itselleen sellaisen niin kuin liberaalin miehen roolin. Ja sitten jotenkin mä niin kuin, miten mä nyt mitenkään muistaisin, että kuka tämän artikkelin kirjoitti, mutta joka tapauksessa mä luin yhden artikkelin tähän liittyen, jossa siis tämä kirjoittaja kommentoi sitä, että nykyään niin kuin se, että miehet kauhean mielellään sanoo, että mä oon liberaali ja mä niin kuin kannatan tasa-arvoa, mutta se, mitä ne oikeastaan sillä tarkoittaa, on, että ne haluaa ilmoittaa naiselle, että mä haluan sun kanssa sänkyä, koska ne niin kuin tietää, että naiset arvostaa sitä, että niin kuin mies kannattaa tasa-arvoa. Että sitten niin kuin hänkin peräänkulutti siinä artikkelissa, että se on niin kuin mahtavaa, että jos sanoo niin, mutta että sitten voisi niin kuin myös siirtyä sanoista tekoihin ja oikeasti osoittaa olevansa liberaali ja niin kuin tasa-arvon kannattaja.
Eli miehet framille ja esiin ja puhumaan ja miettimään tähän ratkaisua. Me ruvetaan puhumaan esikoiskirjoista.
Yes. Tällä kertaa me tosissaan teimme ison urakan, eli luimme 3 esikoiskirjaa. Tehtävä, josta minä en suoriutunut. Koska minä oikeastaan luin 2 jotakin kirjaa. Mutta joka tapauksessa ensimmäisenä me luettiin Kristiina Sandun Valas nimeltä Goljat. Kristiina Sandu on syntynyt vuonna 1989, on kotoisin Helsingistä ja opiskellut kirjallisuutta Helsingissä ja Edinburghissa. Ja tämä kirja kertoo 30-vuotiaasta Albasta, joka on helsinkiläinen nainen. Hänellä on suomalainen äiti ja romanialainen isä. Ja tässä kirjan alussa hän toimii tulkkina romaneille Helsingissä. Mutta aika nopeasti sitten tämän alun jälkeen tämän Alban isoisä kuolee. Tämä isoisä asuu edelleen Romaniassa ja sitten tämä Alba lähtee sinne niin kuin suvun kotimaahan hautajaisiin.
Paikkaa, jota hän kutsuu tässä kirjassa punaiseksi kyläksi.
Ja sitten käynnistyy niin kuin tämä kirja uudella tavalla. Eli tässä kirjassa hän käy läpi oikeastaan niin kuin isovanhempiensa tarinan, sitten omien vanhempiensa tarinan ja sitten myös niin kuin, vaikka nuori onkin tämä Alba, eli tosissaan kolmekymppinen, niin sitten myös niin kuin omaa elämän historiaansa. Ja oikeastaan tässä niin kuin isona semmoisena aiheena tai teemanakin on niin kuin vaietut asiat, että hänelle tulee sitten jollain tavalla kuitenkin yllätyksenä tämä isovanhempien niin kuin elämä ja esimerkiksi isoisän rooli siinä perheessä. Niin kuin me ollaan aika monesti kirjallisuudessa ja muussakin elämässä totuttu, että ne miehet ei välttämättä ole niin kuin aina niitä valoisimpia hahmoja ja niitä niin kuin empaattisia tunne-elämän kannattelijoita.
Keskuksia.
niin ei sitten tässäkään kirjassa, eli että sitten isoisästä, niin kuin, sitä ei sanota kauhean suoraan, mutta sitten niin kuin paljastuu se, että tällä Alban omalla isällä on ollut hankala suhde sitten tähän omaan isänsä, eli Alban isoisään. Ja ylipäänsä siitä paljastuu siis muun muassa se, että koska Romaniahan oli, no, Ceausescu-alaisuudessa diktatuuri, mutta jo sitä ennen niin kuin kommunistinen totalitaarinen valtio, niin sitten tämä isoisä jo niin kuin 50-luvulla työskenteli sitten hallinnon milisinä, eikä ollut siitä syystä mitenkään erityisen pidetty hahmo siellä omassa kylässään.
Että hänen valvojaisinsa ei, että tämä Alba suuree sitä, että isoisän valvojaisiin ei tule ketään ihmistä juuri ollenkaan. Että se on ainoastaan se oma perhe. Kaksi poikaa, jotka asuvat kumpikin ulkomailla, toinen Yhdysvalloissa ja toisen perhe tosiaan Suomessa, Alban perhe.
Ja tämä oli kiva lukea mun mielestä tätä kirjaa. Että niin kun, mä olin tästä tosi kiinnostunut jo etukäteen niin kun lyhyen kirjaluettelokuvauksen perusteella. Ja varmaan osittain se liittyy tuohon, että jostain syystä, ikävä kyllä, mä en tiedä, onko jotain kauheuksilla mässäilyä tai muuta, mutta joka tapauksessa niin kuin diktatuurin kuvaukset on tietenkin niin kuin tosi kiinnostavia. Ja sitten erityisesti myös tässä tapauksessa joku romania, josta mä en ole oikeastaan niin kuin lukenut, en muista, että olisin niin kuin lukenut kaunokirjallisuutta. Ja sitten vielä se, että jotkut 80-luvun tietyt uutiskuvat on aika ikonisia itselle, ja yksi niistä ikonisista kuvista on sitten niin kuin tämä Ceausescun pariskunnan teloitus vuonna 1989. Säkin muistat sen?
Joo, muistan. Ja muistan, että se kävin isoveljeni kanssa silloin poliittisen keskustelun, kun hän oli sitä mieltä, että kun mä olin sille lapsena siinä, että hyvä, siitä saivat tyhmyrit. Veljeni oli sitä mieltä, että toi oli, se on törkeä, että ei saa vastata väkivaltaan väkivallalla. Ja mä en ymmärtänyt mun veljeni kantaa ollenkaan. No, mä oon sitten käynyt tuolla Bukarestissa ja tuolla Romanian parlamenttitalossa. Ja se oli kyllä aika vaikuttava, että sehän ei koskaan, se on aivan valtava linna ensinnäkin. Rakennettiin kuin kansanakin nälkää. Ja sitten Ceausescu ei koskaan oikeastaan ehtinyt siellä asua, eikä se koskaan valmistunutkaan kunnolla. Mutta siellä kerrottiin, kuinka sinne alla menee semmoiset maanalaiset pakenemiskäytävät, jotka ei suunniteltu sen, että jos diktaattori joutuu pakenemaan, niin sitten hän joutuu, hänellä on siellä sitten oma tämmöinen luolasto ja kartasto, ja sitten kuulemma nämä kaikki rakennuttajat ja tämän luolaston suunnittelleet insinöörit, niin sitten teloitettiin, ettei kukaan tiennyt tästä mitään tästä, ja siis se oli jotenkin aika semmoinen hirveä mesta, oikein semmoinen diktatuurin muistomerkki. Ja siis toi Ceausescu todellakin kiinnostaa ylipäätään hänen aikakautensa. Ja siitä mun mielestä tässä kirjassa syntyykin aika semmoinen elävä kuva, että siitä vainoharhasta ja diktatuurista ja siitä isovanhempien elämästä sen ajan maailmassa. Että se on mun mielestä niin, se on tosi kiinnostavaa. Mutta yksi esimerkki oli hyvä tässä ihan lopussa, kun Ceausescu alkaa luopua vallasta, tai hän alkaa, niin kun kansansuosio alkaa romahtaa, niin vuonna 1989 tässä kirjassa lukee näin, että kommunistisen puolueen kokouksessa Nikolai Ceausescu nousee korokkeelle. Hänen äänensä kasvaa täyteen mittaan, kun hän toteaa, että maan hallinto muuttuu silloin, kun päärynät kasvavat poppelipuissa ja syklaamit koripajuissa. Kaksi päivää kokouksen jälkeen yliopistokorttelin poppelipuissa roikkuu nauhalla sidottuja päärynöitä. Niin musta tämä on niin kuin loistava tämmöinen pieni esimerkki siitä sellaisesta niin kuin hiljaisesta vastarinnasta, joka kasvaa ja kasvaa ja kasvaa.
Ja merkki just jostain muutoksesta ja että se on tulossa.
Kyllä.
Ja silleen, että mä nyt sanoin, että tämä oli kiva lukea. Tietysti tässä on niin kuin tosi, tosi vakavia ja synkkiä aiheita, mutta tämä oli silleen, niin kuin, tämähän ei mässäile millään hirveyksillä, ja tämä on niin kuin tietyllä tavalla aika niin kuin etäällä niistä kohteistaan. Ja sitten tämä kirjan alku oli mun mielestä ihan mahtava, koska tämä tosissaan käynnistyy Helsingissä ja siinä sellaisessa niin kuin kohtauksissa, jossa tämä Alba just auttaa Suomeen Helsinkiin saapuneita romaneita, joilla ei ole siis terveydenhuoltoa ja joilla ei ole kunnon asuntoa ja näin edelleen. Ja se oli musta tosi kiinnostavaa kans, koska nyt tämä Sandu on niin kuin onnistunut kirjoittaa kahdesta sekä romaniasta että sitten myös romaneista. Ja en mä nyt muista, että mä olisin heistäkään oikeastaan niin
kuin juuri niin
lukenut.
Kyllä. Ja sitten se on yhtenä isona teemana just kieli ja juurettomuus. Musta on aina kiinnostava aihe kirjallisuudessa, kun ihmiset jää tämmöiseen välitilaan, että on kotimaiden ja kielien välissä. Ja tämä Alban isä esimerkiksi puhuu ihan suoraan kivusta, kun ei voi ilmaista itseään Suomessa kaikki ne vivahteineen. Mutta myös sitten nämä romanit, joita Alba auttaa, niin heille on ihan äärettömän tärkeä siellä lääkärin pakeilla, että heillä on siellä tulkki, joka ymmärtää sen, mitä sä sanot, että vaikka siinä on se lääkäri, joka hoitaa ja antaa tavallaan sen tärkeimmän hoidon, niin tavallaan se katse kiinnittyy siihen tulkkiin, että kieli on väylä siihen maailmaan ja siihen myös siihen niin kuin kivun ehkä helpottamiseen.
Ja oikeastaan niin kuin tuosta kielestä vielä, että jotenkin kun mä luin tätä, mutta mä nyt en lukenut tätä niin analyyttisesti, vaan mä luin tätä puhtaasti lukijana, eli en kauhean analysoiden, mutta että joka tapauksessa kun sen kirjan sai luettua, niin sitten tuli semmoinen olo, että tämä niin kuin kiinnittyy semmoiseen niin kuin suomalaisen kirjallisuuden perinteeseen, mutta sitten tässä on niin kuin jotain myös muuta, että tämä ei ole niin kuin täysin jotenkin supisuomalaista tämä teksti.
Joo, sä oot ihan oikeas. Ihan sama fiilis ehkä kuitenkin, joo. Vaikea sanoa, mikä se on.
Mutta mä käyn jotain sanoa, mikä se on. Ja sitten mä en myöskään osaa sanoa, että tuleeko se sitten osittain, kun siis esimerkiksi tälle Alban perheelle, niin tämmöinen niin kuin suulliset kertomukset on ollut hirveän tärkeitä, että sen isä oli kauhean hyvä kertoja.
Tarvan kerran, joo.
Että niin kuin, tuleeko se sitten niin kuin sieltä, tuleeko se sieltä niin kuin romanilaisesta kulttuurista, vai tuleeko se sitten, tämä Sanduhan on siis opiskellut tosissaan Edinburghissa, niin, niin et ei voi niin kuin tietää, että mistä ne vaikuttajat tulee.
Mutta tässä oli siis, että tässä on kuitenkin joitain semmoisia, että olisi toivonut, että olisi syvennetty monia henkilöhahmoja. Että mulla ainakin jäi toi Alba aika siis tämmöiseksi blankkoksi hahmoksi, että hän olisi voinut olla jopa sellainen kaikki tietävä kertoja, kun jotenkin niin etäältä hän sitä tarkkailee, sitä niitä tapahtumia. Mutta toisaalta hän kyllä siis selittää sen sitten loppupuolella sillä, että hän on aina kokenut olevansa sen ulkopuolinen tarkkailija, miten hän tässäkin on, mutta hän jää ehkä vähän persoonattomaksi. Ja myös ehkä vähän hänen äitinsä ja isänsäkin jäävät vähän siis mulle semmoisiksi, että mä en oikein saanut heistä otetta. Että kaikin tarkin kuva mulla tulee tästä Alban isoäidistä Flaviasta, joka elää Romaniassa. Ja hän on niinku tämmöinen mahtava persona, tai siis kiinnostava monitahoinen persona, joka sitten niinku saavuttaa siellä kylässä tärkeän aseman, koska hänen molemmat poikansa ovat ulkomailla ja tuovat sieltä sen tämmöisiä länsimaisia hienouksia, kuten vaikka videonauhoja tai Viewmasterin. Ja niin kuin hänestä tulee tosi kiinnostava hahmo, mutta että vähän jää semmoiseksi, ja sitten se Susi on siis tämä Flavian mies, eli tämä isoisä, joka kuolee alussa, niin Sudesta myös, hänestä nyt tietysti kerrotaan vain tarinoita, että hän jää myös ehkä vähän semmoiseksi, ehkä vähän niin kuin semmoiseksi etäisiksi nämä hahmot, ehkä siinä on se just se ajatus, että niin kuin näitä tarkkaillaan kaukaa, ja yrittää niin kuin tämä Alba jotenkin koota tämän perheen tarinan, vaikka se on hänelle oikeastaan mahdotonta.
Että se on vähän niin kuin sen, tavallaan mä ymmärrän, että mitä siinä haetaan, mutta se on kyllä munkin mielestä vähän ton kirjan heikkous. Sen Suden kohdalla mä ymmärrän sen, että sen kuuluukin mun mielestä jäädä vähän etäiseksi ja semmoiseksi aika niin kuin hahmottomaksi
ja
hahmoksi.
Ja semmoiseksi niin, kohteeksi niin, sellaiseksi.
Että sit vaan kerrotaan tarinoita ja se on tosi etäällä, se on jo kuollut ja muutenkin se oli siinä perheessä niin etäinen, että ei siihen voi päästäkään käsiksi. Mutta sitten, muuten niihin henkilöhahmoja olisi kaivannut kyllä niin kuin semmoista jotain lihaa. Ja sitten tämä on vähän hassu kommentti, ja oikeastaan mä niin kuin inhoan tämmöisiä kommentteja, eli sanon tämän silti. Koska yleensä mä niin kuin inhoan sitä, että kun olen lukenut jonkun kirjan, niin sitten on silleen, sitä mieltä, että sen kirjan olisikin pitänyt olla jotenkin ihan toisenlainen. Tämä on niin kuin tosi epäreilu kommentti. Siis niin kuin, että ei tietenkään, että kirjailija päättää, millainen se kirja on, ja semmoinen se sitten on. Ja että silloin puhutaan jo toisesta fiktiivisestä kirjasta. Mutta että kuitenkin mulle tuli semmoinen olo, että tuolla kirjailijalla olisi annettavaa, että se olisi voinut kirjoittaa niinku tuossa semmoisen lukuromaanin, siis semmoisen aika niinku eeppisen järkäleen oikein. Jotenkin se liittyy siihen, että se on kuitenkin ehkä tarinankertoja, ja että sillä on niinku just semmoista kerronnallista annettavaa.
Ja ehkä siihen liittyy myös se, että noista henkilöistä olisi halunnut vielä syvemmän ja lihaa ja verta vielä enemmän, niin joka olisi voinut tämmöisessä niin kunnon e-boksessa tulla, tullakin. En tiedä. Mutta siis ihan ehdottoman kiinnostava uusi kertoja Suomen kirjallisella kentällä, Kristiina Sandu. Että tosi kiinnostava nähdä, mitä hän tekee seuraavaksi. Toinen kirja, joka minä luin kokonaan, ja sä oot hyvässä vauhdissa siinä kyllä, on siis Anna-Stiina Stormin Me täytyy valosta. Ja hänkin on nuori kertoja, että 78 syntynyt Joensuussa ja opiskellut taideterapeutiksi. Ja tämä on siis aika tämmöinen tietyllä tavalla tuttu premissi romaanille. Tämä on siis romaani onnettomasta kahden lapsen ja äidin ja isän ydinperheestä. Eli juuri tästä entiteetistä, jolle tämä koko maailma rakentuu, jota eniten tässä yhteiskunnassa arvostetaan. Mutta sitten todella sydäntä vääntävän murheellinen kuvaus siitä, miten onnettomaksi tämä yksikkö voi tehdä niin monta ihmistä. Tämä on hyvin fragmentaarinen, että tässä pääsevät ääneen niin koko perhe, äiti, isä, kaksi alle 10-vuotiaista lasta, Silja ja Santtu, mutta myös sitten äidin vanhemmat, äidin äiti ja äidin isä. Ja on siellä sitten äidin siskokin vielä äänessä. Nämä lapset usein kertoo tätä tarinaa satujen kautta, että sitä perhettä esimerkiksi ne saattaa kuvata piparkakkuhahmojen kautta tosi oivaltavasti. Tai vaikka parpileikkeen välityksellä tai muiden satujen. Että kun tässä on siis väkivaltaisen parisuhteen masentama äiti, ja sitten tässä on tosiaan tämä alistava ja alkoholisoitunut isä, joka saa sitten raivokohtauksia, ja jonka raivokohtauksia välttelevät sitten koko perhe ja lapset. Mutta koskaan ei voi tietää, koska se alkaa se myrsky nousta sieltä, ja sitten myrsky puhkeaa, ja sitten isä on taas juomassa alkoholia. Nämä lapsikertot on tässä aivan mielettömän hienoja. Se ei ole aina niin sanottua, ja tässä ei ole mitään alentuvuutta, mutta sitten ei myöskään yliarvioi niitä lapsia. Ne ei kuulosta kypsemmiltä, mitä ne on. Ne on siis lapsia. Mutta se niiden tuska on jotain sellaista, niin kuin se, ja se pelko ja epätietoisuus ja kaikkea, ja se, miten vaikka tämä Santtu-poika odottaa isänsä kirjaston kahvilassa, ja odottaa ja odottaa ja odottaa, ja katselee jäätelöä ja yrittää miettiä kaikkia hauskoja ja iloisia ajatuksia, että ei tulisi itku, koska ei saa ruveta itkemään, ja sitten se pelkää, että isä jättää. Semmoisia lapsuuden järjettömiä pelkoja, mitä niin kuin, että kyllä totta kai se isä tulee, mutta sinne on saattunut mennä tunti, kaksi, ei voi tietää. Mutta se on ollut sille lapselle ihan sellainen niin kuin elämänmittainen hirveä kokemus, mikä on niin kuin, koska hän on pelannut, että isä vaan jättää yksinkertaisesti, ja kun ei ole sellainen turvallinen lapsuus, niin... Ja tavallaan tämä on jotenkin aika samastuttava kirja, vaikka ei nyt tämmöistä perheeltä kokemusta tarvitse olla. Että se on vaan niin kuin se ylipäätään se, niin kuin se epätietoisuus ja ahdistus. Ja tästä mulla tulee mielessä taas Knauskod, joka puhui just keväässä siitä, kuinka niin kuin meidän lapsuudessa tai 70-80-luvun lapsuudessa aikuisten ja lasten maailmat oli niin eristäytyneet, että Knauskod kuvaa, kuinka aikuiset on siellä kukkulalla ja lapset siellä laaksossa. Ja ei tiedä yhtään, mitä siellä kukkulalla tapahtuu, mutta aina siellä jotain kantautuu, jotain ääniä tai jotain. Että se vähän niin kuin poimii sieltä, että ahaa, tällaista ehkä on meneillään. Ja vähän samalla tavalla niin kuin nämä lapsetkin tässä kirjassa, niin ne elää maailmassa, jossa heille ei kerrota eikä kommunikoida asioita. Että niin kuin yhtäkkiä he niin kuin sivulauseista poimivat tiedon, että heillä on ehkä tulossa uusi pikkuveli. Ja yhtäkkiä äiti onkin sairaalassa ja vauva ei tulekaan, niin kukaan ei kerro mitään tapahtunut, ja he ovat hämmentyneet, että missä se pikkuveli on ja mistä hänet nyt sitten löytäisi. Ja niin kuin todella synkkää menoa kyllä. Mutta tässä tämä fragmentaarisuus ehkä pelastaa siltä, ja nämä sadut, että tämä olisi muuten aika hevi kirja. Ja tietyllä tavalla se fragmentaarisuus myös vähän ehkä jossain vaiheessa väsyttääkin, että jossain vaiheessa siinä on niin palasteltu, että toivoisi vähän pidempää osuutta, jossa voisi... Tykkäsin tästä kirjasta kyllä tosi paljon. Ja sitten se on mielestäni jotenkin hieno se, että kun taas puhun Bell Hooksista, mutta kun puhuttiin sitä Rakkaus muuttaa kaiken kirjasta, että se ydinperhe ihanne ja siitä, että miten eletään jossain patriarkaalisessa perheessä, niin miten onnettomaksi tekee niitä ihmisiä ja miten niin kuin vahingoittava se voi olla sille koko perheelle. Että itse asiassa perheen käsitys pitäisi olla paljon laajempi, että olisi paljon enemmän ihmisiä pitämässä toisiaan kontrollissa ja katsomassa, että niin kuin lasten on hyvä kasvaa siellä ja niin kuin kaikille ihmisillä on hyvä olla. Että jos on sellainen niin kuin alisteinen yhden ihmisen despotti, yksikkö, niin eihän sillä kukaan pysty olemaan onnellinen. Tämä kirja kuvaa hyvin sitä ajatusta siitä. Ja sitten, mutta tässäkin on muita ihmisiä. Tässä on nämä isovanhemmat, tässä on tämä äidin sisko. Mutta että he niin kuin vähän silleen ehkä ajalle tyypillisesti tai sitten vaan ylipäätään aika silleen ihmisille tyypillisesti ovat silleen, että no, kullakin meillä on oma ristimme, ja he eivät asetu tämän tyttären taakse mitenkään erityisesti, vaan jotenkin tukevat ja kannattelevat sitä, että tämä niin kuin piina vaan jatkuu, eikä siihen puututa oikeastaan. Että niin kuin.
Niin mä luulen niin. Ikävä kyllä, että toi on niin kuin edelleen silleen ihmiselle tyypillisesti, että se parisuhde on niin, kuin niin ihan kuin pyhä.
Niin,
että sitä
niin.
pidetään, että se, niin kuin se parisuhde on tärkeämpi kuin sen esimerkiksi niin kuin sen toisen puolison, yleensä naisen henki esimerkiksi, kyllä. joka on siis kyllä. usein vaarassa näissä tilanteissa.
Niin, niinpä.
Ja sehän on tosi hurja ajatus.
Että se perhe on niin pyhä, että siihen ei voi puuttua. Tosi hieno kirja. Toivon, että on esikoiskisassa vahvoilla. No jos perhe on pyhä Suomessa, niin niin on myös työ ja työnteko ja työelämä. Ja sitä pyhää lehmää nyt sitten tökkii Ossi Nyman esikoisteoksella Röyhkeys. Ossi Nyman on 39-vuotias Rovaniemellä syntynyt kirjailija. Ja tämä kirja ilmestyi syyskuussa. Sai hyviä arvioita, mutta varsinainen show alkoi silloin, kun Ossi Nymania haastateltiin Hesarien ja hän kertoi siinä ollensa käytännössä aina työtön, muutamia lyhyitä työharjoittelujaksoja ja keikkahommia lukuun ottamatta ja väistelensä koko aikuisiän työkkärin kanssa sillä, että pystyisi pysymään poissa töistä ja saisi tehdä sitä, mitä haluaa. 3-4 viime vuotta Nyman on siis kirjoittanut tämä kirjaa. Hän siinä haastattelussa jo kritisoi tätä käytännössä kapitalistista systeemiä, että minkä takia niin kun on mikä tahansa työ on arvokasta, jos se on työtä, joka vaikka kuluttaa luonnonvaroja tai tuottaa vain turhaa krääsää maailmaan, tai että, niin kun, että miten niin kun älytön järjestelmä tämä on, että hän sanoo, että luulisi sen romahtavan itsestään, mutta se ei romahda, että vaan ihmiset siinä romahtaa ja ekosysteemit. Eli hyvin tämmöinen niin kun iso ja tärkeä ja miksei kaivottukin puheenvuoro. Mutta totta kai tästä siis nousi hirveä show, että Nymanhän siis haluaisi, että ihmisellä olisi kansalaispalkka ja saisi vastikkeellista rahaa, että voi itse päättää, mitä haluaa tehdä ja tekeekö töitä. Ja sitten jos haluaa enemmän rahaa, niin sitten menee töihin ja tekee töitä. Ja suurin osa ihmisistä yleensä haluaa tehdä töitä. Että kyllä varmasti yhteiskunta pystyssä pysyy, on hänen niin kuin teesinsä. Ja sitten tästä alkoi tosiaan tämä pitkä kirjoittelu, joka jatkuu edelleen. Eli siis Uudenmaan TE-toimisto uhkasi katkaista Nymanin tuet. Ne eivät olleet yhteydessä Nymanin itsensä, vaan ilmoittavan lehdessä, jota taas sitten Nyman kritisoi. Ja Nyman otti jo vähän sanojankin takaisin, ja Nymanin epäiltiin markkinointitempusta ja niin poispäin. Mutta lopputulos on joka tapauksessa se, että keskustelu jatkuu edelleen. Kirjan ensimmäinen painos, vaikka varmasti pieni onkin esikoiskirjailijalla, niin on mennyt loppuun, ja Nyman on varmasti nyt monen tunteman nimi ja Röyhkeys kirjana.
Ja tottahan on, että työttömän pitäisi olla nöyrä ja kuulijainen, mutta nyt tämä Nyman on harvinaisen röyhkeä.
Kyllä.
Mä olin siis siellä Saksassa silloin, kun tämä kohu käytiin, ja sitten kun tämä kohu käy, niin sitten pitäisikö sanoa pikemminkin niin. Eli sitten kun mä luin tämän tuossa viime viikonloppuna, niin mä olin oikeastaan aika autuaan tietämätön tästä kohusta, eli mä luin tämän silleen aika niin kuin puhtain silmin ihan siis niin kuin sitten romaanina, koska periaatteessa toi Hesarin haastattelu just antaa ymmärtää, että sekä Ossi Nyman että myös tämä teos on niin kuin poliittinen.
Joo.
Mutta siihen ei tarvitse lukea haastattelua, koska siis myös tätä lukiessa ymmärtää, että tämähän on siis poliittinen. Tämä on siis paljon muutakin tämä kirja, mutta täällä on myös niin kuin poliittisuutta tässä kirjassa.
Kyllä, että koska tämä kertoo siis työttömästä miehestä, joka hän joutuu jatkuvasti esimerkiksi työvoimakoulutukseen ja kohtaa kaikenlaista uraohjausta ja yrittää vältellä paskaduuneja, jotka eivät häntä kiinnosta. Ja tässä on siis, jos nyt kerrotaan vähän tästä rakenteesta, tässä on kolme osaa, eli ensimmäinen osa on siis kertoo, kuinka tämä päähenkilö lähtee Bruce Springsteenin konserttiin Turkuun. Hänellä on siellä, se on hyvin semmoinen yksityiskohtainen kuvaus ja aika semmoinen liikuttavakin ja vähän naivi, kun hän kuvittelee, mitä tekee Brucen kanssa ja miten Bruce reagoi hänen juttuihinsa ja semmoinen niin kuin fanipoikakuvaus.
Mutta oli mahtavia kohtia, koska kyllä. siis itsehän tekee sitä samaa.
Ja niin,
mä luulen, että kaikki ihmiset itse asiassa kyllä niin kuin tekee sitä.
Täysin tunnistettavaa.
Että yhtäkkiä niin kuin sä rupeatkin miettimään, että sä käyt jotain mieletöntä dialogia Barack Obaman kanssa.
Juuri niin.
Tai mun tapauksessa Liv Strömqvistin kanssa, toisin kuin sun tapauksessa, koska olet oikeasti käynyt sen keskustelun. ja erityisesti tässä ekassa osassa, kun hän just tosin yksityiskohtaisesti kuvaa, että mitä hän tekee, hän on siellä niin kuin tuttavien luona, ei hirveän läheisten, niin tuttavien luona yökylässä, ja sitten hän lainaa heidän polkupyöräänsä. Ainakin mä ajattelen, että olettavasti siksi, että koska se on myös halpa tapa liikkua.
Kyllä.
Ja sitten käy siellä konsertissa ja niin edelleen. Mutta sitten tämä eka osa oli niin kuin kun mä luin tätä, niin sitten mietin, että tämä on kyllä niin kuin tosi Knausgård-mainen, ja autofiktiota se onkin, tai siinä ajattelee, että lukee autofiktiota, ja sitten se on tosi hyvin kuitenkin kirjoitettu, ja mä niin kuin koko ajan olin silleen, että vitsi, tämä on kyllä niin kuin taitavaa, mutta että kun tämä on niin tuttu, että mitä tässä voi niin kuin tulla jotain uutta. Mutta kyllä siinä kirjassa sitten tosissaan tulee sitten
tulee. Uutta. Joo, ja ihan sama ajatuksia heräsi mulla siinä ensimmäisessä osassa. Ja sitten se poliittisempi osa tulee, että kyllä tässä ensimmäisessäkin osassa päähenkilö miettii kaiken näköistä, että hän miettii jatkuvasti rahan käyttöä, että kun on myös käyty mediassa keskustelua siitä, että miksi suomalainen kirjallisuus on niin keskiluokkaista, että siinä kuvataan keskiluokkaisia elämää ja todellisuuksia, niin nyt ei ole keskiluokan kuvausta, että nyt on niin kuin ihminen, joka laskee joka penni ja tekee feta pastasalaatin lounaaksi ja sinnittelee, ja 13 euron pizza on ihan hirveä satsaus. Ja tietenkin, jos saa 5 euroa kuussa, niin totta kai se on. No, nyt mä tässä rinnastan ehkä Ossi Nymanin päähenkilön vähän turhankin yksioikoisesti, mutta kuitenkin, niin sitten tässä tulee näitä tämmöisiä, että hän miettii bussissa, kun hän on nostanut Brucein keikkajulisteen, niin hän miettii ja näkee heijastuksensa bussin ikkunassa ja miettii, että hän näyttää kuin joltain pikkulapselta, jolla on juliste kädessä, ja sitten hän yrittää miettiä, että kuinka lopulta pienen summan jokainen suomalainen joutuu maksamaan hänelle, kun he käyvät töissä. Että niin kuin se ei ole, niin kuin sillä rahalla ei voisi ostaa itselleen yhtään mitään. Ja niin kuin siinä käy aina tämmöisiä ajatuksia, mutta sitten se varsinainen poliittinen osuus tulee sitten tässä kakkososassa, jossa hän on työvoimakoulutuksessa, jossa hän kuvaa sitä turhautumista siihen, sitä alentuvaa suhtautumista, kuinka uraohjaaja puhuu heille kuin pienille lapsille, valistaa terveellistä ruokavaliosta ja kehuu piirroksia ja muuta vastaavaa. Ja sitten siellä tulee just tämmöisiä hahmoja, jotka puhuvat tästä kansalaispalkasta ja muusta.
Ja se oli kyllä niin kuin, se oli kanssa tosi hyvä se toinen jakso, koska että miten mielenkiinnolla mä oikeasti luin siis työvoimakoulutuksen kuvausta. Ja sitten just, ja siinä tosissaan se poliittisuus siinäkin mielessä, että miten niin kuin, kun se turhautuminen on niin ymmärrettäväksi, koska se on niin kuin aivan älytöntä, mitä asioita ja mihin asioihin ne siellä joutuu tutustumaan. Ja sitten kun se uraohjaaja oli jotenkin toiveikas, kun se jollain vierailukäynnillä, niin tämä minä-henkilö sattuu vaan katsomaan jotain, kun joku yrittää opetella. Niin se oli siis ammattikoulu, jossa niinku opetellaan eri ammatteja, sitten kun niinku heppu yrittää opetella peruuttaillaan rekka-autolla, ja sitten tämä minä-henkilö ajattelee, että hirveä homma tuossakin, ja suoriutuisinkohan minä, enpä varmaan. Niin sitten se uraohjaaja toiveikkaasti kysyy, että oletko kiinnostunut kuljetusalasta?
Tykkäätkö sinä isoista rekoista?
Että no en todellakaan, kun sattumalta tuijotan tätä rekkaa.
Ei ole ajokortta.
Mut että, ja sitten, että miten se tässä niinku kuvaa tosi suoraan niinku sitä, että tai tekee semmoisen hirveän niin kuin selkeän kaavion siitä, että miten valtio ahdistelee kuntia työttömistä ja niin kuin mitä kunnat tekevät saadakseen siivottua tilastoja, ja sitten niin kuin ministeriöt on tyytyväisiä ja sitten hallituskin on tyytyväinen. Ja niin kuin.
Joo, ja tilastot näyttää hetken kauniimmilta. Tämä kirjoittaa hyvin tässä, että tuntuu, että ainoastaan niin kuin työssä käyvä ihminen saa olla rauhassa, ja hänkin saa olla rauhassa vain silloin, kun hän istuu työpaikalla, että niin kuin hän vertaa sitä, että kuinka johonkin hänen lenkkimaastonsa oli joskus eksynyt vanhus, joka oli sitten löydetty kuolleena, että siinäkään ei tämä vanhus saanut rauhassa maata, vaan poliisi tuli sieltäkin hakemaan elämänä tai kuolleena. Mutta joo.
Mutta oikein kuvastaa tota, niin kuin sit just sitä minä-henkilöä siinä, koska se oli niin kuin ihan kauhean sympaattinen.
Niin.
Mä tykkäsin siitä niin kuin tosi tosi paljon. Ja sitten niin kun, ja tavallaan ehkä siitäkin tuli niin kun Knausgård mieleen, koska myös niin kun Knausgårdin kirjoissa mä pidän sit minä henkilöstä niin paljon, ja mä oon niin kun täysin sen puolella. Ja tässäkin, että kun etenkin just tuossa ekassa ja tokassa osassa niin kun se on niin kauhean itsetietoinen, ja se niin kun tarkkailee itseään, mikä on mun mielestä kauhean viehättävää, kun se ei ole miehille niin hirveän tyypillistä.
Juuri niin, niin. Ja sitten on vähän tämmöinen ulkopuolinen, syrjään vetäytyvä, epävarma, ja peilaa itseään kauheasti koko ajan niin kun muiden ihmisten silmissä, niin kuin Knausgård tekee. Ja kolmas osa on sitten vähän tämmöinen kokeellisempi, tai se on ehkä tämän kirjan kiinnostavin osa tietyllä tavalla myös osoittaa tämän esikoisuudenkin jollain tavalla, ehkä voisi sanoa, mutta kolmannessa osassa tämä päähenkilö on Helsingissä kirjoituskoulussa, ja hän on siis alkanut jo tottua siihen, että saa hyvää palautetta työstään, ja alkaa ajatella, että hän jopa saattaa julkaista kirjan. No miten se nyt kuvailisi tässä parhaiten? Tässä siis päähenkilö, minä-kertoja muuttuu yhtäkkiä kolmannesta persoonasta kerrotuksi Lahdenmäeksi. Ja Lahdenmäki on henkilö, jonka entisessä asunnossa tämä päähenkilö on koko ajan asunut ja jonka nimi lukee edelleen ovessa, koska sitä ei ole koskaan vaihdettu. Päähenkilö kuvailee sitä, mitä hän niin kuin haluaa tässä kolmannessa osassa tehdä. hän on siis kirjoituskoulussa. Hän ajattelee, että kertoisiko tälle hänelle palautetta antavalle kirjailijalle, että miten mitä hän aikoo niin kuin tässä kirjassa, tässä kolmannessa osassa tehdä. Ja hän kirjoittaa näin, että uudessa kolmannessa osassa sitten paljastuisi, ettei kahden ensimmäisen osan päähenkilö ollutkaan oikeastaan päähenkilö, vaan kolmannen osan päähenkilön luoma fiktiivinen hahmo, joka tosin perustui hänen itsensä, eli kolmannen osan päähenkilön, joka taas oli minä, tai joka ainakin perustui vahvasti minuun. Minulla tuli siitä rakennelmasta mieleen silmä, joka yritti katsoa itseään, tai kuoleva tähti, joka lopulta romahti itsensä sisään ja muuttui mustaksi aukoksi. Kuulostaa hankalalta, mutta...
Ja se tavallaan niin kuin olikin, siis se ei ollut lukiessa hankalaa. Mm. Et lukiessahan se vaan niin kuin luet, että no sitten siinä vaihtuu se näkökulma, ja siinä välillä on minä ja välillä on sitten se Lahdenmäki. Mutta sitten kun mä rupesin miettimään tosissaan, että nyt kun me ruvetaan puhumaan tästä, niin sitten niin sit mun aivot meni oikeasti vähän solmuun, vaikka ei se nyt niin vaikea, että se kuvio itse asiassa olekaan, mutta silti. Mutta kun se muistuttaa semmoista niin kuin taulua, jossa se taulun kohteena oleva henkilö katsoo taulua, jonka kohteena se on, ja sitten se vaan niin kuin jatkuu loputtomasti se kuva sinne jonnekin.
Joka tekee hulluksi niin, tietyllä tavalla. Se tekee niin kuin, sen sanallistaminen tekee myös hulluksi siis tämän kuvion. Vaikka tässä ei ole tosiaankaan mitään kummallista, että sitten hän kokeilee myös monia muita, että sitten yhtäkkiä hän hyppää niin kuin vaikka jonkun maahanmuuttajan nahkoihin ja siis kokeilee eri henkilöitä siinä ja tekee tämmöisiä kirjallisia kikkailuja. Vähän niin kuin olisi jossain kirjoituskoulussa, jossa käsketään, että nyt kirjoitakin tästä tämän näkökulmasta ja muusta. Et siinä on tämmöistä pientä kikkailua, joka vähän... Mä en tiedä, mulle tuli vähän itselle semmoinen, että no oliko tämä nyt ihan tarpeellista, mutta mikä siinä?
Niin, ja sitten se ei kuitenkaan vesittänyt tätä kirjaa, koska tämä on tosi viehättävä tämä kirja ja niin kuin taitava, hauska. Mä tykkäsin tästä, niin kuin, kun tämähän on silleen aika hauska ja hullukin, just siinä niin kuin kokeilevuudessaan, ja sellaisista mä niinku tykkään tosi paljon.
Tietyllä tavalla tämä on tämmöinen pensi ja tämä päähenkilö ja muuta, niin sitten tässä oli musta hyvä pointti tämä, että kuinka niin kun moni alkaa sitten tämän kirjoituskoulussa tämän päähenkilön opettajistakin alkaa paasaamaan siitä, kuinka niin kun työttömillä on niin vaikeaa ja se on hirveän rankkaa, kuinka heitä kohdellaan niin huonosti, että hän sanoi just sitä, että he haluavat niin kun nähdä päähenkilön tämmöisenä rehtinä ja ahkana kaurismäkeläisenä hahmona, että he eivät voi nähdä vain työtöntäkin ihmisenä, ihan minkälainen hän nyt sitten onkin, vaan pitää jotenkin silleen vähän alentuvasti suhtautua kuitenkin. Ja tämä on mun mielestä just hyvä teema se, että niin kuin ei tehdä sille köyhistä jotain jaloja, just tämmöisiä kaurismäkeläisiä jaloja, hyviä ihmisiä, köyhistä tai työttömistä, vaan että tämä on kuvaus ihmisestä.
Ja itse asiassa tuohon liittyen, niin mun tekisi mieli sanoa niin kuin tolle päähenkilölle ja tai sille minä-henkilölle ja Lahdenmäelle ja ehkä myös Ossille.
että älä... Oli sillä se terhokin.
että älä välitä, mitä ne ihmiset nyt sit sanoo sit sun työttömyydestä ja älä vedä mitään sanoja takaisin. Koska mulla on jotenkin semmoinen, että miksi kukaan jaksaa nyt välittää, että jos joku ihminen saa 500 euroa kuussa. Että miksi se on niin kuin jotenkin erityisesti niiltä nyt sitten niin kuin pois.
Tämä on se asia, johon me halutaan tarttua.
Ja mä niin kuin jäin vielä miettimään erityisesti tässä kirjan lopussa sitä, koska hän tässä hyvin kirjan lopussa hän aika yllättäen, mistä mä tavallaan tykkäsin, että aika yllättäen siellä kirjan lopussa hän kertokin niin kuin omien vanhempiensa, erityisesti isänsä tarinan, koska hänen isänsä siis 80-luvun näiden hullujen kulutusvuosien ja kulutushuuman jälkeen jäi työttömäksi, että sitä ennen hän oli myynyt siis vesiskoottereita, muistaakseni vielä niin kuin erittäin järjetön duuni.
80-luvun.
Niin sitten jotenkin, että tavallaan, sekin teki tavallaan tosi sympaattisen tästä niinku kirjasta, koska sitten se kuitenkin haki niinku se päähenkilö tavallaan semmoista synninpäästöä ja tavallaan oikeutusta sille omalle työttömyydelleen, koska kuten me tiedämme, niin työttömyyshän myös siis periytyy perheessä. Silti mä olin sitä mieltä, että ei sun tarvii, sä saat olla tollainen.
Niin ja plus sitten se, että nyt on näissä puheenvuorossa tullut sitä, että perustella, että nyt hän on kirjailija ja hän on antanut kuitenkin tämän kirjan, niin ei sekään ole tarpeen. Niin. Mutta hän nyt on tehnyt se ja se on hieno juttu. Ja
niin. Niin. Mutta sekään ei tosiaan tarpeen.
Mutta ainakin on herättänyt kiinnostavan keskustelun, mutta olisi mahtavaa, että se keskustelu menisi johonkin muuhun suuntaan kuin siihen, että ollaan silleen, että otetaanko tuet pois vai eikö oteta ja kuka sanoo mitä.
Niin.
Mutta
ihan siis todella hauska ja hieno esikoinen ja olen tosi onnellinen, että me luettiin tämä, koska aina ilahtuu, kun löytää semmoisen esikoisen jostain ihan silleen, että vau. Wow. Että tällaistakin voi kirjoittaa.
Mutta mitä me luetaan ensi kerralla, mistä me puhutaan, tiedätkö?
En.
Okei.
Moi moi!